Já nevím, já jsem myslel, že budu mít kázání, ale jestli slovíčko, tak já to zkrátím nějak. Jo, dobré. Tak to je dobrá taktika, to se mi líbí. Tak já jsem rád, že můžu tady být v Havířově u vás. Já mám k Havířovu takový zvláštní vztah. Zaprvé teďkom jsem odvezl před shromážděním mého syna na váš stadion zimní. Ten zimní stadion znám líp než váš sbor, omlouvám se za to, ale celkem často tam jezdím. Takže on tam hraje teďkom zápas a já tady můžu být, tak jsme tak jako vyspříznění. On tam hraje proti Havířovu. Tam bylo asi 18 borců o hlavu vyšších než on a z Těšína tam bylo asi 12 kluků, takže myslím, že to je jednoznačně dneska. Ale i z těch proher se člověk může učit. Jo, toho vždycky učím. Z každé prohry se můžeš něco naučit. Kdyby furt vyhrával, tak tě to nemusí v životě tak posunout, jak když občas je nějaká prohra, nebo v rámci toho hokeje celkem často. Takže to je první věc. A druhá věc, pomaličku bych se mohl stát daňovým rezidentem havířovským. Přes za poslední 3 cesty, které jsem projel Havířov, jsem platil 2 pokuty. Jo? A to jsou takové ty pokuty, které vám přijdou týden po tom, co jste to projeli. Takže mezi tím se tam jel zase, takže jsem i tak trošičku, mám podíl na tom, že vaše město může zkvétat, jo, i těma financema. Naštěstí poprvé to bylo za 500, to bylo jenom o 6 km na hodinu. A po druhé jsem se zlepšil jenom o 3 km za hodinu a bylo to za 300. Takže mám v Havířovu takový, i v čem něčem, takový vztah, bych řekl, no. Tady máte trošičku jinak, tu v Těšíně si dávajte pozor na ulici Frydecké, tam se taky měří, ale jsou tam takové obrovské 2 cedule, jo, že se měří. Jo. Tady v Havírově jsem se díval, jestli tady nejsou cedule, kde mě měří, a nejsou tady ty cedule, jo, takže jste chytří v tom, že prostě člověk tady musí jet fakt pomalu. Takže já se zlepšuju v tom, jo, jezdím čím dál tím pomaleji. A přes Havírov už budu jezdit pomalu, budu vzorný. Každopádně přináším taky pozdrav ze sboru v Českém Těšíně, kde jsem starším sboru a taky tam občas sloužím slovem. A já teda dneska budu mít takové tematické kázání, jo? Tak vás dopředu připravuji, že to nebude vyučování na jeden text z Bible, což je jakoby fajn a je to možná, mám prostě tematické kázání na jedno téma. A dovolil jsem si recyklovat téma, které jsem měl u nás ve sboru. My jsme měli takovou sérii naléhavé výzvy dnešní doby. My se snažíme, já jsem teda ve staršovstvu zodpovědný za vyučování a nějaké vzdělávání pracovníků a vůbec a ještě potom mám na starost taky trochu nedělní setkání, nedělní shromáždění. A snažíme se mít to trošičku na střídačku, že jakoby jednou máme víc takové jako duchovní témata, série, a pak se snažíme být něco i praktického. Jo? A teďkon ta série byla strašně praktická. A já se omlouvám všem, kteří čekáte fakt hodně duchovní téma dneska, tak to úplně nebude, jo? Ale zdá se mi, že minulou neděli jste měli hodně duchovní téma, jo? Takže pokud by to dneska bylo málo duchovní pro vás, tak si poslechněte to, co bylo minulou neděli, protože si myslím, že Roman měl velice dobré, kvalitní, hluboké vyučování o chrámu těla, o tom, co to znamená následovat Pána Boha. A ta série u nás se jmenovala Naléhavé výzvy dnešní doby. A mluvili jsme o stresu, depresích, zvládání času, nemocech, jak k tomu přistupovat. A já jsem dostal takové téma, jakoby jak předcházet nemocem, neboli zdravý životní styl. Jo? A pokusil jsem se něco najít v Biblii k tomuto tématu. A musím dopředu říct, tam toho moc není úplně. A řeknu proč. Takže jestli vám to nebude vadit, tak bych dneska měl takovéto praktické téma do našich životů. Ještě rád bych se modlil ještě předtím a bych dal do Božích rukou tento čas. Pane, ještě děkuji ti moc za tuto církev, tento sbor tady v Havířově a ty bratry a sestry, kteří jsou tady ve sboru, i ty, kteří možná sledují přenos. A tak tě prosím, aby i to dnešní slovo bylo pro nás, bylo do našich životů. Aby to bylo Boží slovo, které nás formuje, které nás ovlivňuje, má vliv na náš životní styl, na náš život, má vliv na to, jak moc tě milujeme a následujeme tě. Tak tě prosím o tvoji moudrost, o to, aby ty zmluvili skrze toto vyučování, toto kázání. Amen. Tak ještě poslední věc, na kterou jsem zapomněl, to je dobré se modlit, protože člověk si vzpomene na některé věci, taky chci říct, že jsem i moc vděčný za Romana Touška, který je tady vaším kazatelem a on je taky
Já ty funkce úplně neznám. On je tajemník nebo předseda odboru mladých? No, on má každopádně funkci, on je v Radě církve bratrské a jedna z jeho funkcí, on je předseda, jo, a má na starost odbor mládeže, jo, takže on je takový náš, jakoby stínový šéf, bych řekl, jo. Na nás dohlíží, na mě a Ondru. Jsme za něho moc vděční, protože taky přináší hodně do inspirací a takový vhled do těch věcí. Tak s Romanem jsme celkem často v kontaktu. Tak díky taky moc, že mu dáváte čas na to. Že samozřejmě sbor má svoje nároky a možná byste mohli říct ne, nebude dělat nic jiného, než tady pro ten sbor. A vy mu dáváte prostor, aby mohl i působit šířeji v církvi. Tak, zdravý životní styl křesťana. Proč o tom mluvit vůbec? Myslím si, že o tom je dobré mluvit, protože to je téma, které prostě ovlivňuje náš praktický život od pondělí do pátku. Jo? A možná, že dneska právě v době toho, co prožíváme i s pandemií koronaviru, tak se všude říká, že člověk, který má zdravou imunitu, prostě je zdravý, prostě pečuje o sebe nějakým způsobem, je na to, kolik je mu dáno samozřejmě, tak je daleko odolnější i vůči koronaviru, i vůči těm věcem, které se teď děli. Tak si myslím, že je dobré si i občas některé ty věci připomenout, co to pro nás znamená jako pro křesťany, přemýšlet o svém zdraví, o svém těle, jo, jak o něho pečovat. Samozřejmě jsou církve, které to mají téma, které je úplně propojeno s jejich náboženstvím, možná u adventistů nebo tak nějak, to je vyloženě propojené i s tím, jak věřit, jak uctívat Boha. Myslím, že to není to, kde bych chtěl vést vás dneska nebo sám sebe. Jo? Ale přesto tam jsou důrazy a prvky, které můžou být velice, velice zajímavé. Takže mám tady pár otázek, na které bych chtěl odpovídat. Otázka, proč se tím zabývat? Není to trochu neduchovní? Není to něco, o čem by se v církvi nemělo moc mluvit tím, že to je, jedná se o naše tělo, o naše zdraví, o naše nějaké takové jako povrchní věci. Píše se o tom někde v Biblii? Nepíše se o tom moc v Biblii, jo? Ale píše se tam, jsou tam některé dobré příklady. Jo? Třeba čteme o tom, že Daniel třeba byl vegetarián nějakou dobu a že to bylo prospěšné pro jeho život. Čteme ve 3. Mojžíšové určité velmi přísné hygienické normy, co Izrael mohl a nemohl jíst, jak se měl o sebe starat. Jo? 3. Mojžíšová je spoustu zákazů a příkazů, které tam v Biblii jsou nakonec, jo? Které měly za důsledek, že ten izraelský národ byl zdravější a silnější než všechny okolní národy. Jo? Protože přijali některá omezení, která byla v důsledku pro ně ze zdravotního hlediska, aniž by si to uvědomovali, velice pozitivní, velice dobrá. Ale co máme s tím dělat jako my dnes? Proč se tím máme vůbec zabývat? Myslím si, že jedna z věcí, proč Bible o tom úplně moc nemluví, je to, že člověk ještě 100 let zpátky nebo 150 let zpátky žil daleko víc v souladu s přírodou. Jo? Prostě chodil spát, když zapadalo sluníčko, protože neměl LED žárovky a měl drahé svíčky, kterými si mohl svítit a mohli si s nimi svítit jenom bohatí lidé. Byl daleko, žil víc v souladu s přírodou s tím, že musel chodit třeba. Že jedl bio výrobky. Jo? Prostě ta dnešní doba, která je na jednu stranu strašně pohodlná, komfortní, všechno máme na dosah ruky, se ukazuje, že v něčem nám odstranila bariéry, které přírozy nás chránily od stresu, od bakterií, od toho, že to tělo fungovalo možná nějak zdravěji. Apoštol Pavel doporučuje Timoteovi, aby si dal víno na žaludeční potíže. Možná bychom čekali od apoštola Pavla, že se za něho pomodlí, aby měl zdravý žaludek. A on mu doporučuje takovou velice praktickou věc. Prostě dej si trošičku vína, protože ti to pomůže být zdravý. Prostě pomůže ti to s těmi zdravotními problémy. Jo? To znamená, v Biblii tam čteme nějaké náznaky. Nějaké náznaky toho, že je dobré mít na mysli svoje tělo, svoje zdraví. Jo? Ale není to téma Bible. Není to téma Bible z toho důvodu, že to možná nebylo téma lidí v tehdejší době a určitě to nebylo téma lidí v tehdejší době, už jenom proto, že že neznalý fenomén, který my známe teď posledních 100 let, a to je fenomén volného času. Lidi kdysi nevěděli, co to je volný čas. Lidi kdysi chtěli přežít. To bylo nejdůležitější v životě. Přežít, sehnat si jídlo, pracovat, makat. Jo. Třeba 8-hodinová pracovní doba je výdobytek posledních 100 let. Předtím, myslím, že v České republice byla uzakoněna 8-hodinová pracovní doba v roce 1918. Jo. A to, že pracujeme 5 dnů v týdnu, to je, myslím, od 68. roku. 50 let pracujeme v té 5 dnů v týdnu. Jo, možná, že někteří vy, co tady sedíte, tak si ještě pamatujete, že se pracovalo normálně i v soboty. Jo. Takže máme hodně volného času. Do školy se chodilo v sobotu. Moje maminka chodila i v sobotu do školy, přesně tak. A teď se uvažuje v některých vyspělých zemích, že by se mohlo dokonce pracovat jenom 4 dny v týdnu. Jo, že to stačí. Že jsme schopni tolik toho vyprodukovat, že by to mohlo stačit. Jo. Je to fenomén volného času a ten volný čas můžeme využít jak pozitivně, proto aby to nás nějak budovalo a byli jsme na tom, a nemyslím teď jenom o zdraví, vůbec jak ten čas strávit pozitivně, konstruktivně, aby nás to budovalo, anebo destruktivně, že nás to ničí. Žel Bohu, žel, je to tak, že ta naše hříšná přírozenost nás spíš vede k tomu, že ho často zpracujeme špatně. Jo? Taky dneska četl jsem někde, že člověk, někdo říkal, že během 3 dnů, někdo říká, že během 1 měsíce musíme zpracovat tolik informací, kolik člověk před 100 lety zpracoval za celý svůj život. No, prostě žijeme v neustálém jakoby tlaku toho, abychom vstřebávali nějaké informace. A musíme s tím něco dělat. Já sám vnímám, že jak jednoduché je na mobilu si kliknout na seznam zprávy a číst si. A sjíždět ty zprávy a jako mít pocit, že se člověk vzdělává, ale v podstatě často jakoby zahlcuje mozek věcma, miliony věcma, drobnýma, a přitom na nějaké velké téma už není prostor v hlavě, v mozku, v přemýšlení. Jo? Nebo je prostor na velké téma, když přichází nějaká krize, když se něco děje. Ale ne, abychom o tom přemýšleli soustavně. Jak těžko dneska je najít si čas na to, abychom si sedli k Biblii. Protože ty impulzy zvenku jsou tak silné a jich tolik a jsou tak zajímavé a jsou tak chytlavé. Jo, to je jenom otázka našeho rozumu. Když se díváme na život Ježíše Krista, taky asi neřešil svůj životní styl zdraví, protože čteme, že furt chodil. On nachodil týdně, podle mě, nebo měsíčně stovky kilometrů. Furt chodil. A sociálně byl pořád s lidma, ale taky si udělal čas, že nebyl s lidma. Jo. Jedl podle mě zdravé věci. Tak asi to není biblické téma, protože to nebylo téma tehdejší doby. Ale mám takovou heretickou myšlenku, že kdyby se možná psala Bible teď, tak by tam nebylo nic nového ohledně těch duchovních principů a toho, ale myslím, že by tam byly věci, které by se týkaly toho, jak žít. Jo. Protože když dneska otevřete jakýkoliv noviny, když se díváte na stánky časopisu, tak je tam mraky věcí o tom, o životním stylu, jak žít. A mraky rád prostě toho, jak řešit stres, jak řešit prostě hubnutí, jak jít zdravě a tak dále. Je to velké téma pro dnešní společnost. A je to velké téma, protože to velké téma být musí. Přežijeme ve strašně umělém prostředí, které má svoje obrovské pozitiva, že se máme dobře, že máme komfort, máme luxus, na který si šáhli kdysi jenom ti nejbohatší lidi na světě. Jo. A my ho dneska máme v podstatě všichni. Jo. Když si člověk řešil, aby přežil, aby našel jídlo, ještě před 100 lety polovina dětí se nedožila dospělosti. Nebo před 150 lety možná. Jo. Řešili úplně jiné věci, než řešíme dneska my. A přitom ta míra stresu, kterou prožívali oni při těch těžkých věcech a míra stresu, kterou prožíváme my při zdánlivě jednoduchých věcech, je úplně stejná. Jo. Protože ti lidé nebyli méně šťastní než my. A my nejsme víc šťastní než oni. To je fakt, který prostě je vystopovaný. Nebylo by tolik, kdyby to nebyla pravda, nebylo by tolik problémů s depresí, stresem a psychologové by neměli tak obrovské množství práce, jak mají dneska. Ale pojďme dál zpátky k tomuto tématu. Tak ten poslední důvod, proč v Biblii se o tom moc nepíše, je taky ten, že Bible řeší daleko podstatnější věc, a to je náš duchovní život. To je otázka věčnosti. Jo. A apoštol Pavel říká, cvičení těla je dobré k málo věcem. Už jsem to teď nenašel, ten text, ale je to tam někde napsáno. Ale zbožnost, cvičení ve zbožnosti je dobrá k hodně věcem, k věčnosti. Jo. To znamená, samozřejmě, když porovnáváme svůj věčný život a to, že jednou budeme v nebi s tím pozemským životem a všemi těmi starostmi, které tady máme, tak samozřejmě ten zápas o to duchovní, o to věčné je daleko důležitější než o to, co je dočasné. Co tady zůstane na to zemi. A to tělo naše tady zůstane. To nepůjde do nebe. Jo. A Bible se zabývá prioritně těmito otázkami. Jo. Takže to je asi další důvod, proč tam toho moc není. Přesto tam pár věcí je, a já bych teda chtěl teď se podívat do Bible a podívat se, co mluví Bible o těle, nebo o to naše schránce, o tom našem dočasném bytí, přebývání. A já tady mám, můžete to kliknout dál? Ještě dál? Tak, tady. A já teďkom se pokusím, i když nejsem teolog, a omlouvám se všem teologům, kteří tady sedí a studovali ETS a tak dál, že to bude strašně nedokonalé, ale myslím, že to zjednodušení nám může pomoct jakoby pochopit, proč to je důležité. Se zabývat svým i svou tělesnou stránkou, tím, jak žijeme, svým zdravým životním stylem. Tak, mám tam pár veršů, které bych rád přečetl. Počkejte, tady je mám, jo. Tak jsou to všechno místa, které z Nového zákona. To první je apoštol Pavel Galackým 5:24. Ti však, kdo jsou Kristovi, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jo. Pak druhé místo je z Jana 3. kapitoly 6. verš. To říká Pán Ježíš. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Jo. Tady jasně vidíme v těchto textech, a je jich daleko víc v Římanům. Apoštol Pavel se tomu tématu strašně jako hodně zabývá, že tady vidíme jakoby to tělo je v protikladu s duchem. Jo? A je prezentováno často slovo tělo v Biblii jako něco negativního, jako něco, co bychom měli nějak potlačit, co by nemělo být důležité v našem životě. Jo? A je to tam jako dost zřetelné, jako, když to čteme. Ale pak máme jedno místo taky od apoštola Pavla, 1. Korinským 6. kapitola 19. až 20. verš. A on říká, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Takže jako, když to postavíme proti sobě ty místa, samozřejmě jsou vytržené nějak z kontextu, ale mají jasnou message, mají jasná zpráva. Ty dva verše nám říkají, že tělo je něco jako špatného, něco, s čím máme něco dělat, co máme potlačit a vyzdvihnout ducha, anebo v podstatě tělo je něco, co je proti duchu. Jo? A to třetí místo je úplně opačné. Co snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, a myslím, že Roman minulou neděli mluvil o chrámu, a který ve vás přebývá a jež máte od Boha. Jo? To znamená, tady přece Duch Svatý nebude přebývat v něčem, co je nekvalitní, v něčem, co je proti duchu. Jo? To jakoby v podstatě úplně odporuje, tento verš odporuje těm dvěma verším nahoře. Jo? Přebýval by Duch Svatý v něčem špatném? Duch Svatý je ten největší dar, který v životě dostaneme. Když se znovu zrodíme, tak ve nás začíná přebývat Duch Svatý. A jsme spojeni s Bohem. Pán Bůh, Pán Ježíš žije v nás. Ve skutečnosti v nás nežije Pán Ježíš, ale duch Pana Ježíše je Duch Svatý. Jo. Žije v našem těle, v té naší schránce. Tak přece to nemůže být něco špatného. Něco v protikladu k Duchu Svatému. A možná tušíte, kde mířím, protože nějak jste už v tom byli vyučováni, ale možná, že lidi, kteří přijdou do církve nebo čtou Biblii, tak to tam vidí. Protože skutečně pro slovo tělo je v řečtině mnoho slov, dva jsou základní, ale je to přeloženo, ale v češtině máme jenom jedno jediné slovo. A můžete na ten další slide? A tady se to snažím vysvětlit v tomto textu, že v tom originálu jsou úplně jiné významy pro tělo. Je víc významů pro tělo. Ten první je fyzické tělo, to první je sarx. Ti však, kdo jsou v Kristu, ukřižovali tělo sarx, jeho vášněmi a žádostmi. A to je ta hříšná přirozenost. To není v první řadě to naše hmotné tělo. To není to tělo, které nosíme a v kterém žije náš duch. Ale je to ta tělesnost. To naše sobectví, které jsme zdědili po Adamovi, které je hříšné, které má sklon být sobecky zaměřený na sebe, hříšné. A s tím musíme něco dělat a v podstatě, když jsme se znovu zrodili, tak najednou v Efeským čteme, že už to tělo nežije, jakoby fakticky nežije, ale prakticky stále žije. A stále budeme zápasit. To naše tělesnost, ta naše hříšná přirozenost bude zápasit proti duchu, který je v nás. A ten duch by měl být ten, který vede náš život, ovlivňuje náš život a dáváme mu víc prostoru ve svém životě a je jedinou zbraní právě proti té tělesnosti. To je slovo sarx. Ale pak se používá slovo soma a to je více to fyzické tělo. To, o které bychom měli pečovat a měli bychom ho mít rádi, protože v něm přebývá Duch svatý. Tělo nemůžeme snižovat jako cosi méně cenného, jako nutný přívážek duše. Pochopitelně může se stát nástrojem hříchu, nicméně toto nic nevypovídá o jeho méněcennosti. Dokonce tady v tom apoštol Pavel dochází v tomto verši tak strašně daleko, že říká, že za prvé, že tělo je chrámem Ducha svatého, to nejcennější, co máme, co jsme dostali od Boha, je uzavřeno v tom našem těle, které je strašně nedokonalé, který vás přebývá, jež máte od Boha, nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Dokonce jde tak daleko a říká, svým tělem můžeš oslavit Boha. V podstatě hlavně svým tělem můžeš oslavit Boha. Čeho používáš? A nemyslím tím tělo jenom to, co vidíme, ale i naši hlavu, náš mozek, prostě všechny ty věci, tím můžeš oslavovat Pána Boha. A pokud to tělo to tělo nebude dobře fungovat, tak nemůžeme taky úplně efektivně oslavit toho Pána Boha. Jako určitě může daleko víc služby pro Pána Boha udělat člověk, který je zdravý a nějakým způsobem cíleně chce udělat něco pro to, aby ta schránka fungovala dobře, než člověk, který je unavený, který zanedbává prostě otázku stresu, otázku odpočinku, otázku předcházení nemocí a tak dále. Tělo je dar, hřívna, i když nedokonalá a mnohdy i nemocná a chorá, ale o kterou máme povinnost pečovat. Starat se o to, aby fungovalo jak nejlépe. Bylo zdravé, ale tato starost se může také stát modlou. Když cílem je být zdrav a dlouho žít, jo? Naším cílem není dlouho žít, naším hlavním cílem životním není ani být zdravý. Jo? Chci říct, že všechno může mít svůj extrém, svůj extrémní podobu. A dneska máme extrémní podobu v tom, že lidi v podstatě žijí jenom pro svoje zdraví a pro svoje tělo. Jo? To není to, kam nás vede Pán Bůh, kam nás vede Bible. Jo? Ale říká, že to má svoji důležitost. To, jaký máš vztah ke svému tělu, to ovlivňuje, jakoby může ovlivňovat spoustu dalších věcí v našem životě. Když se necítíš dobře ve svém těle, tak to má vliv na tvoji duši a v podstatě to může mít vliv i na tvého ducha. Jo. Myslíš, že nemocný, unavený, podrážděný, ve stresu můžeš udělat pro Boha víc nebo může být pro Boha užitečnější? Nemůžeš. Mám tady další příklady z Bible, proč je dobré to nezanedbávat. Když Bůh stvořil člověka, tak řekl, že je to dobré. Jako úplně všechno, co stvořil. Že je to dobré. Když apoštol Pavel mluví o církvi, tak přirovnává církev k tělu. Mohl by použít nějakou duchovnější metaforu, ale používá metaforu prostě našeho těla. Když čteme o Ježíši Kristu, je tam takový jeden verš zajímavý, který se mi hodně líbí, Lukášovi 2. kapitola 52. verš. Tam se píše, to je takový verš, který je předělem mezi dětstvím Ježíše a dospělostí. Jo? Poslední příběh o Ježíši, který čteme, je, když mu bylo 12 let a byl v chrámě a rodiče ho hledali, a pak ho našli, pak v žádném evangeliu není nic víc, jenom v apokryfních evangeliích, myslím, jsou nějaké zmínky, a pak čteme o něm, až když mu bylo 30 let a začal službu. Mezitím tam nic není. A je tam jeden verš, který to předěluje, toto období, tato dva období. Je to Lukáš 2. kapitola 52. verš. A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízní u Boha i u lidí. V některých překladech je napsáno, že Ježíš prospíval na duchu, na duši i na těle. A v přízní u Boha i u lidí. A líbí se mi na tom, že nebo je tam zajímavé v tom textu, že i Bible, když mluví o Ježíši a o důležitém takovém momentu, který shrnuje trošičku jeho život, že to není jenom o to, že on byl duchovní, byl skvělý prostě, dělal zázračné věci, nebo byl to zázračné dítě, ne, prostě prospíval na duchu, na duši i na těle. Je to propojeno. I v životě Ježíše Krista. Tak, to je asi otázka, proč a jakým způsobem k tomu přistupovat. Může dát další slide? Takový citát od Davida Nováka, víte, že on je taky sportovec a má takový pragmatický přístup k některým věcem. A on řekl takovou větu, takovou myšlenku, která myslím, že to celkem i shrnuje. Občas bych některým duchovním lidem spolu s modlitbou za odstranění bolesti zad doporučil omezit se v jídle a párkrát týdně trochu zaposilovat. Možná by po pár týdnech z jejich úst vyšla modlitba díku za to, že Pán Bůh stvořil určité svalové partie, které obepínají páteř. Když tyto svaly drží, záda bolí méně nebo vůbec. Jenže aby svaly držely, je třeba jim pomoci skrze cvičení. Jinými slovy, tělo je dobré a zároveň je třeba o něj pečovat. Třeba i proto, že nikde v písmu není nijak snižováno. Někdy je to tak, že některé problémy v našem životě skutečně můžou být proto, že prostě máme špatně nastavený ten život. Máme špatně nastavený svůj životní styl. Chodíme pozdě, nespíme, neumíme řešit stres, neumíme odpočívat, máme sedavé zaměstnání a neřešíme to, že pořád sedíme, jíme nezdravě a tak dál a tak dál. A těch věcí může být strašně moc. A já nechci, abyste teďkom odcházeli s vínou jakoby, z toho shromáždění. Já bych chtěl, abyste spíš odcházeli s motivací, že i v této oblasti se můžeme posouvat ve svém životě. Já ze vlastní zkušeností vím, že když přicházejí období takové deprese, malomyslnosti, úzkosti a přicházejí do mého života, že je dobré se modlit, je dobré otvírat písmo a někdy to právě otvírám písmo a modlím se víc, když jsou tyto momenty. Ale vyzkoušel jsem si, že je taky dobré vzít a jít si zaběhat. 5-10 kilometrů. A najednou zjistíte, že v těle fungují nějaké procesy, že se vyrábí nějaký hormon, serotonin a já nevím, ještě další hormony, které prostě způsobí, že najednou jste schopni být nad věcí. A že vnímáte věci jinak, že se vám i potom líp modlí, že i líp čtete, líp se vám čte písmo. A oni to tehdy v Biblii v té době nevěděli, že to je tak propojené a že to tak funguje. Ale my už to dneska víme. Že když se člověk otužuje a dělá něco proti tomu komfortu, v kterém žije. Jo? Když člověk dělá něco, co mu není pohodlné, že to nakonec může být zdravější než všechny ty věci, které pro nás jsou strašně pohodlné. Co s tím? Proč nežijeme zdravým životním stylem? Jaké jsou překážky? Dám tady pár takových rád, možná takových doporučení pohodlí. To už jsem říkal o tom, že to pohodlí je strašně dobrý dar, ale je taky i destruktivní, ten komfort, kterým žijeme. Dobře vytopené byty, teplo oblečení, hojnost jídla, opravdu hojnost jídla. Dneska už trochu dražší máme to jídlo, ale furt velice dostupné pro každého člověka. Díky Bohu za to. A to se nám taky může stát pastí. Otázka toho, jak řešíme únavu a stres. I Pán Bůh odpočíval 7. den. Jo. A my si taky potřebujeme nastavit i ten svůj čas, kdy odpočíváme, kdy relaxujeme. Lenost. O lenosti se v Biblii hodně píše. Víte o tom? Když čtete přísloví, tak tam myslím, že co 10. verš bude o lenosti. Jo, mohl bych tady citovat některé místa, ale nebudu teď je citovat. Problém velice často netkví v tom, že bychom nechtěli, ale že se nám prostě nechce. Jinak řečeno, za některými duchovními problémy se skrývá obyčejná lenost a nedostatek disciplíny. Pokud někdy říkáme, no prostě se spolehnu na Pána, to může být zavádějící, pokud nás to vede k pasivitě. Bible mluví o lenosti, že to je stav nepřirozený a zhoubný. Jo. Doba, ve které žijeme, je na jednu stranu, žijeme v práci často pod obrovským tlakem, jo. Ale na druhou stranu ta doba strašně přeje tomu, abychom leností ve svém životě dali průchod. A myslím, že musíme dost aktivně bojovat v tom, abychom nebyli v některých věcech leniví. Já si nemyslím, že lidi v sebe jsou leniví v práci, určitě ne. To jsem přesvědčený, že lidi v církvi bratrské jsou neskutečně pracovití. Ale možná, že může ta lenivost se projevovat v jiných oblastech našeho života. V takovém pasivním přístupu. Otázka určitého řádu, určitých návyků. Otázka prokrastinace. Prokrastinace není lenost. Protože člověk, který prokrastinuje, chce pracovat a většinou furt něco dělá. Akorát nedělá to, co by dělat měl. Jo. To je zase způsobeno tím, že máme tak strašně moc možností, co dělat a nejsme schopni se donutit dělat to, co skutečně dělat máme. Protože možná to nejtěžší. Ale je kolem toho strašně moc jiných věcí, které dělat máme. Člověk, který prokrastinuje, vyuklízí celý dům, celý pokojíček, udělá si pořádek v papírech, jo? Furt něco dělá, ale nedělá to, co dělat by měl. Špatné návyky. Pojďme dělat něco se svými špatnými návyky. Je třeba si je někdy pojmenovat. Můžeme mít špatné návyky i v tom, jak prostě následujeme Pána Boha, že třeba si nečteme písmo vůbec, že se nemodlíme každý den, že to naše následování Krista je nedělním následováním Krista, že chodíme do kostela jenom, do sboru a nic víc tam není. Ale o tom není křesťanství vůbec. Špatné návyky v jídle, v tom, jak trávím volný čas. A jestli tam můžeme dát další obraz. Já bych vás chtěl pozbudit, aby takovou aplikaci z tohoto shromáždění, kde mluvíme o neúplně duchovních věcech, bylo něco, nějaká malá věc, kterou se rozhodnete posunout ve svém životě. Třeba to, že budete chodit dřív spát, nebo ve stejnou dobu, nebo to, že si ráno místo jako první pití nedáte kafe, ale čistou vodu třeba, přece zdravější na žaludek. Protože ty změny můžou být úplně drobňoučké a přesto můžou mít velký dopad, když je děláme pravidelně. Skokové změny nefungují. Když se rozhodnete běhat 5 kilometrů každý týden, tak to vydržíte 2 týdny a pak budete znechuceni. Ale když se rozhodnete udělat malou věc, ale v které vydržíte 2-3 týdny, říká se, že 21 dnů je třeba, aby člověk si vytvořil návyk, někteří říkají, že 2 týdny, někteří 21 dnů, tak najednou zjistíte ten benefit z toho, že vám to něco přináší, že z toho máte nějakou radost. A jsou takové věci, které já nechci jako hledat v Biblii nějaké místa, které nám to odůvodní, protože tam samozřejmě v Biblii máme jasně řečeno, že buď věrný v malém a Pán Bůh ti přidá. Jo? A věřím v to, že toto platí úplně v každé oblasti života. Nejenom nejenom v tom duchovním, ve službě Pánu Bohu to používáme ten verš. Jo? Já jsem se začal před 3-4 roky, jsem si začal dávat studené sprchy. po sprchování, prostě normální sprchou jsem si začal dávat studené sprchy. Dneska mi to vůbec nevadí, člověk si na to zvykne, ale musím říct, že celé 4 roky jsem měl daleko menší problémy s respiračními chorobami. Jakoby rýma, kašel, nevím, co to je skoro. A myslím, že jsem nic jiného neudělal, jenom jsem začal si dávat studené sprchy. Jo? A je to strašně nepříjemné. Spoustu věcí v životě, které jsou strašně pozitivní pro nás, jsou nepříjemné a nechce se nám do nich. A to není jenom oblast toho jako zdravého životního stylu. Já bych vás chtěl pozbudit, abyste si z tohoto shromáždění odnesli jednu malou věc, kterou byste chtěli změnit ve svém životě, abyste se cítili lépe, sami se sebou, sami se svým tělem. Přijete chrám Ducha Svatého. A čím víc člověk se cítí dobře sám se sebou, tím víc toho může i udělat pro Pána Boha. Na druhou stranu, nemocí můžeme v něčem ovlivnit, že nepřijdou nebo přijdou později, ale v něčem to neovlivňuje vůbec. Jsou sportovci, kteří žijou zdravě a můžou být 50 nemocní. A právě proto říkám, že cílem zdravého životního stylu není, že budu vždycky zdravý, že budu dlouho žít. To je nakonec Boží rukou. To my můžeme částečně ovlivnit, ale můžeme to ovlivnit. A připustit si, že to můžeme částečně ovlivnit, nám může pomoct prostě žít ten život prostě možná jinak v něčem. Ale to není cíl. Pán Bůh si mě může vzít zítra do nebe. A nebo můžu dostat rakovinu, protože rakovina je nemoc, která může být ze životního stylu, ale může to být nemoc, kterou prostě v sobě máte a najednou se nastartuje. A neuděláte nic tím. A nechci, aby cílem bylo to, že najednou my budeme vnímat, že to je smyslem mého života. To není smyslem mého života. Protože to, jaký budu mít vztah sám k sobě a ke svému tělu, ovlivňuje, jaký budu mít vztah nakonec i k druhým lidem. Jo? Víme, to největší Boží přikázání, které Pán Ježíš řekl, je miluj blížního svého jako sám sebe. A ještě předtím tam je miluj Boha svého celého srdce svého, celé duše své. Ale pokud nemiluju sám sebe, nemám pozitivní vztah k sobě, nemám se rád jako člověk, tak v podstatě bude těžké pro mě milovat druhé lidi. A my nemáme milovat tu svoji hříšnou přirozenost, to, co nás vede k hříchu. To vůbec ne. Ale máme mít dobrý vztah k sobě, ke svému tělu, ke svému životu. A budu končit, že těch informací jste slyšeli hodně. Posledním veršem z Bible. Jo, to je příběh, to přeskočím asi tady toto. Jo. Apoštol Pavel říká v 1. Tesalonickém 5. kapitoli 21. 23. verši. Všechno prověřujte, dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje ke z vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. To je na konci listu Tesalonickým a apoštol Pavel pozbuzuje, a je to taková modlitba požehnání pro ten sbor, pro tu komunitu, a všechno prověřujte. Je strašně moc informací, které přicházejí a jsou to buď to poropravdy, jsou falešné. Dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. A mně se tam přijde zajímavé to, že pán apoštol Pavel znovu nemluví jenom o duchovním životě. Nemluví jenom o tom věčném. A mluví o tom věčném a přidává tam k tomu i duši, i tělo. Aby ta duše i to tělo byly bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tělo nemůže být bez úhony, že jo? Protože ono stárne a v podstatě se destruuje, ale pozbuzuje ty křesťany k tomu, že ten život je komplexní. Že to je duchovní, duševní, fyzický a že to je člověk. A nemůžeme to fyzické jakoby oddělovat od toho zbytku. Protože nakonec to je strašně propojené. A tak vám přeju, abyste v první řadě mohli prožívat Boží blízkost, ale i spoustu radosti z toho, že se vám žije dobře. Že žijete v souladu, nakolik to jde. Když člověk už je starší, rozumím tomu, že to je úplně něco jiného, než když já mluvím tady teď ve 40 něco a cítím se zdravý. A nakolik to jde, aby jsme mohli žít v souladu i s tím, jak funguje naše tělo. A podpořili ho maximálně v tom, aby fungovalo dobře. Protože potom můžeme být i daleko užitečnější pro Pána Boha. Ale když už to tak je, že to není, že už to nefunguje, že třeba už ne všechny věci jde spravit, ne všechny věci jde zlepšit, tak nebuďme smutní, protože to není smyslem a cílem života. Protože člověk může dělat jiné věci. Může se modlit, může pozbuzovat, může si užívat toho, že je víc pozadí a nesem v modlitbách lidí. Já si pamatuju na moji babičku a jí bylo... Já si pamatuju jenom, jak byla moje starka, jak byla starší paní, kolem 70, 80 let a vždycky byla nemocná. Od svých 60 nebo 55 let vždycky měla slabé srdce. Umřela, až když bylo 88, myslím, nakonec, nebo 86. A vím, že to byl člověk, který po fyzické stránce toho už nemohl moc nabídnout, ale ona se snažila vždycky, na kole jezdila, pomáhala nám na farmě, na gospodárce. Ale vím, že ona se modlila, že ona žila s Pánem Bohem úplně naplno. Přes všechny ty nedostatky, které... A v tom byla pro mě obrovským vzorem a vím, že to, že dneska můžu jít za Pánem Bohem, je z velké míry i její díl. Protože ona nesla na modlitbách můj život, napomínala mě, hádali jsme se někdy, ale byla strašně trpělivá a moc si toho vážím. I v té její slabosti fyzické, kterou prožívala. Pane, děkuji ti za to, že si nás stvořil komplexně, že znám, že nežijeme jenom v tomto těle, že nám dal Ducha Svatého jako dar. A na druhou stranu si uvědomuju, že je v nás i spoustu sobectví a takových věcí, které se tobě nelíbí, ale přesto ty svojí milosti přikrýváš náš život, Pane. A já tě prosím o to, aby i my jako křesťané, i já, jsme mohli se cítit dobře, pane, sami se sebou. A pokud jsou některé věci, které můžeme změnit ve svém životě, tak nám dej sílu, dej nám milost i v této oblasti, pane, fungovat zdravě a dobře. A možná být i světlem a solí pro tento svět kolem nás, i v tom, jak žijeme velice prakticky svůj život, pane. Požehnej, pane, tento sbor a tyto bratry a sestry, díky ti moc za ně. Amen.